ኣብ ማራኬች ዓለም ሓቆፍ ናይ ስነ ፍልጠት በዓል ቤታዊ መሰል ማሕበር ኣብ ዘካይዱ ዓለም ሓቆፍ ጉባኤ ዝተሳተፉ ኣብ ናይ ሕቡራት መንግስትታት ዓለም ናይ ሰብኣዊ መሰልን ክብርን ሓልዮ ማሕበር ናይ ቅድስቲ መንበር ቋሚ ተዓዛቢ ብፁእ ኣቡነ ሲልቫኖ ማርያ ቶማሲ ተሳቲፎም ዘረባ ከም ዘስምዖ ክምልከትን ከሎ እቲ ጉባኤ ዓይነ ስውራንን እቶም ዓይኒ ናይ ምርኣይ ብቕዓቱ ዝደኽሞም ዜጋታት ኣብ ማሕበራዊ ህወት ተሳታፍነቶም ክብንምባል ድርሰታቶም ናይ ስነ ፍልጠት ፅሑፋቶም ንሕትመት ክበቅዕን ኣብ ምሕተሙ ክዋስኡ ዝብል ናይ ስምምዕ ሰነድ ከም እተፈረመን ቅድስቲ መንበር በዚ ዝተበፅሐ ስምምዕ ኣዝያ ከም እተሓጎሰት ገሊፆም ቅድስቲ መንበር ኣብቲ ናይ ስምምዕ ሰነድ ክታማ ብቕልጡፍ ብምንባር ክትቕበሎን ኣብ መላእ ዓለም ቅቡል ኮይኑ ኣብ ግብሪ ክውዕል ጎስጓስ ከም እተካይደ ከም ዝሓብሩ ናይ ቅድስቲ መንበር መግለፂ የመልክት።